Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը զիջումների չգնալու նոր արդարացում ունի, նախկինում պնդում էր, թե պատերազմից առաջ այդ քայլին չգնացել, որ իրեն չասեն դավաճան, այժմ հայտարարում է զիջումների չգնացել, որովհետև բոլոր սպառնալիքները, կախվածությունները անհամաչափորեն մեծանալու էին։ Նոր կուտակումներ ու խնդիրներ լարսում, այս անգամ ոչնդոտների են բախվում հայկական միրգ ու բանջարեղեն տեղափոխողները։ Հայաստանի կառավարությունից հակադարձում են բողոքները որակելով սուտ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գլխավոր միջնորդ Վաշինգտոնը պնդում է, Մոսկվան արդեն զգալի զիջումների է գնացել Կիևի հետ բանակցվող խաղաղության շուրջ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի նախագահը հայտարել է, թե Դոնալդ Թրամփը իրապես արժանի է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի մի շարք հակամարտություններում, այդ թվում Հարավային Կովկասում ձեռնարկած ջանքերի համար։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը առաջադրել են նախագահ Թրամփի թեկնածությունը։ Ալ-Արաբիային տված հարցազրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, թե նա ամենևին նման չի արևմտյան մյուս առաջնորդներին։ Նախագահ Թրամփը շատ առատաձեռն էր եւ տվեց մեզ ավելին, քան մենք ծրագրում էինք, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինա և Ամերիկայի պաշտոնյաները այս շաբաթ կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ հնարավոր բանակցություններն ու դաշնակիցների կողմից Կիևին տրամադրվելի անվտանգության երաշխիքները քննարկելու, այսօր հայտարարել Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը հստակեցրել է, Կիևը նպատակ ունի դաշնակիցներից ամսական առնվազն 1 միլիարդ դոլար հավաքագրել, որպեսզի այդ գումարով զենք գնի Միացյալ Նահանգներից։ Վլադիմիր Զելենսկին նաև ակնարկել է, որ ուկրաինական բանակի հարվածները դրուժբան ավտատարի ուղությամբ կապ ունեն Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցությունն արգելափակելու Հունգարիայի որոշման հետ։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ուկրաինան Բուդապեշտի նկատմամբ ավելի շատ լծակներ է ձեռք բերել Հունգարիային ռուսական գազ մատակարարող խողովակաշարի վերահարվածներից հետո, Զելենսկին ասել է, հիմա դրուժբայի գոյությունը կախված է Հունգարիայի դիրքորոշումից։ Հունգարիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը սպառնում է Բուդապեշտին, կոչ են անում Զելենսկին դադարեցնել սպառնալիքները եւ չվտանգել մեր էներգետիկ համակարգը, սոցցանցերում գրել է Պետր Սիա Արտոն։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հակադարձել է, Բուդապեշտը իրավունք չունի թելադրել Ուկրաինայի նախագահին, թե նա ինչ անի, ինչ ասի եւ երբ։ Հունգարիայի էներգետիկան վտանգությունը ձեր ձեռքերում է, դիվերսիֆիկացրեք ձեր ներուժը եւ անկախացեք Ռուսաստանից, ինչպես մնացած Եվրոպան, ասել է Անդրեյ Սիբիկան։ Ռուսական բանակը հայտարարել է, որ եւս մեկ գյուղ է գրավել Դնեպրոպետրովսկի մարզում, որտեղ ռուսական զորքերը վերջերս 3.5 տարվա հարձակման ընթացքում առաջին անգամ առաջ խաղացում ունեցան։ Ըստ ռուսական կողմի օկուպացվել է Զապորիսկե բնակավայրը, Կիևը հերքում է ռուսական կողմի պնդումները։ Դնեպրոպետրովսկը, որ Ուկրաինայի կարևոր արդյունաբերական կենտրոններից է, չի մտնում 5 շրջանների՝ Դոնեցկի, Խերսոնի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի եւ Ղրիմի մեջ, որոնք Մոսկվան հրապարակավ հայտարարել է որպես Ռուսաստանի տարածք։ Իսրայելը հարվածել է Գազայի Նասեր հիվանդանոցին, առնվազն 15 մարդ է զոհվել, այդ թվում Reuters-ի, Associated Press-ի եւ Al Jazeera-ի թղթակիցները։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ իսրայելի բանակը տանկեր եւ զինվորներ է կուտակել Գազայի սահմանին։ Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, թե անկլավը հողին կհավասարեցվի, եթե Համասը չհամաձայնի ազատ արձակել բոլոր պատաններին եւ դադարեցնել պատերազմը իսրայելի պայմաններով։ Համասը երեք արձագանքել է, թե պատաններին վերադարձնելու միակ միջոցը հրադադարն է, ընդգծելով, Գազան գրավելու իսրայելի ծրագիրը ցույց է տալիս, որ Նեթանյահու կառավարությունը լուրջ չի վերաբերվում այդ հարցին։ Այս ամիս իսրայելի կառավարությունը Գազան ամբողջությամբ գրավելու որոշում ընդունեց, քննադատության արժանանալով դաշնակիցների եւ պատանների հարազատների կողմից։ Հայաշատ Կալիֆոռնիայի որոշ շրջաններում եւ Օրեգոնի կենտրոնական հատվածում մի քանի օր է անտարային հրդեհներ են մոլեգնում, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են։ Իրավապահները դեռ հետաքննում են կրակի բռնկման պատճառը։ Օթերևութաբանները սակայն փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջաններում, Օրեգոնում, Հարավային Կալիֆոռնիայում, Նևադայում եւ Արիզոնայում անցած շաբաթավերջին ջերմաստիճանը հասել է վտանգավոր մակարդակի, մոտ 1 տասնյակ մարդ հոսպիտալացվել է։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ գլխավորի մասին Վարչապետ Փաշինյանի շաբաթօրվա ուղերձը քննադատությունների մի նոր ալիք է բարձրացրել։ Նա հերթական անգամ հնչեցրել է մի հայտարարություն, որը կրկին ամբողջովին հակասում է իր նախկին համոզմունքներին։ Շաբաթօրը նա խոսել է Ի պաշտոնավարման վերջին 5 տարիների Հայաստանի պատմության թերևս ամենածանր ժամանակահատվածից, որ ուղեկցվել է պատերազմներով, հազարավոր զոհերով, տարածքային զիջումներով, Արցախի կորուստով, եւ եթե անցած տարիներին հայտարարում էր, թե չի ցանկացել զիջումների գնալ, որպեսզի իրեն չասեն դավաճան, այս անգամ արդեն մի նոր արդարացում է հնչեցնում, թե 44-օրյա պատերազմից առաջ զիջումների չի գնացել, որովհետեւ բոլոր սպառնալիքները, կախվածությունները անհամաչափոր մեծանալու էին։ Անդիմախոսների կարծիքով Փաշինյանը կրկին փորձում է ապահովագրել իրեն ու խուսափել պատասխանատվությունից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում.
Ինքն իրեն հակասող ուղերձ ու պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։ Անդիմությունից այս որակումն են տալիս վարչապետ Փաշինյանի նոր բացատրությանը, թե ինչու պատերազմից խուսափելու համար նախքան 2020 թվականի սեպտեմբերը զիջումների չգնաց։
44-ից հետո ամեն անգամվա իրար հակասող պատմության հետ աղեշ չունեցող, փաստական հիմք չունեցող բոլոր հայտարարությունները խոսում են մեկ բանի մասին. Չկմեղանալ և ազատել իրեն այն բոլոր պատասխանատվություններից, որը բնականաբար պետք է կրեր երկրի որպես ղեկավար ներկայացող կամ ղեկավարի աթոռ պահեստող անդամ։
Օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ հրապարակած ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե եթե զիջումների գնար, գուցե Հայաստանը պետականությունը կորցներ։
Ի վերջո, ինչու մինչև 2020-ի սեպտեմբերը Հայաստանը, մեր կառավարությունը, ես ինքս չգնացինք զիջումների, ինչը 44-օրյա պատերազմից խուսափելու միակ տեսական հնարավորությունն էր։ Դրա առանցքային պատճառն այն էր, որ այդ զիջումների արդյունքում մեր ունեցած բոլոր սպառնալիքները և կախվածությունները մեծանալու էին անհամաչափորեն, հանգեցնելով Հայաստանի անկախության և պետականության կորստի։
44-օրյա պատերազմից 5 տարի անց իր այս նոր բացատրությունը Փաշինյանը որևէ կերպ չի բացատրում։ Զիջումների գնալով ինչպես էր Հայաստանը կորցնելու անկախությունը, առանց հազարավոր զոհերի առաջարկվող պայմաններին համաձայնելն, այդ ինչպես էր անհամաչափորեն մեծացնելու եղած բոլոր սպառնալիքները, այս հարցերին վարչապետը չի անդրադարձել։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղան Մանուկյանը պնդում է, Փաշինյանի պնդումները հակասում են նախորդ տարիներին արված իր հայտարարություններին։
Ինչպես Արցախի ապագայի 44-օրյա պատերազմի, այնպես էլ հայ ժողովրդի վերջին 35 տարիների ամբողջ Ղարաբաղյան պայքարի մասին։ Սեփական հանցանքները և անցանքները կոչելու փորձերը այնքան իրարամերժ են դարձնում, որ համատեղելով իր նախորդ բոլոր հայտարարությունները կարելի է մի ամբողջ հաստափոր քրեական գործ ուղղակի ձևակերպել և վերջացնել այդ ամ։
Ինչ բացատրություններ ու պարզաբանումներ էր տալիս վարչապետը նախորդ տարիներին, զիջումների ու պետականության հնարավոր կորստի միջև կապի մասին Փաշինյանը երբեք չի խոսել։ Հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, այս հարցադրումն առաջին անգամ վարչապետն արեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի առաջին օրը ազգային ժողովի ամբիոնից։ Երկընտրանքն ասում էր հետևյալներ՝ կամ հրաժարվել Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, կամ ստանալ պատերազմ։
Պիտի անեինք մի բան, համաձայնվեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է։ Ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ, գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով, եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։
Այն ժամանակ դահլիճից ոչ վանկարկումներ հնչեցին։
Մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։
Վաշինգտոնյան հանդիպումից ու պայմանավորվածություններից երկու շաբաթ է անցել, Հայաստանի կառավարությունը սակայն չի հրապարակել ամերիկյան կառավարության հետ ստորագրված հուշագրերի բովանդակությունը։ Դրանցից մեկի Սյունիքով անցնող ճանապարհի վերաբերյալ փաստաթղթի տակ հիշեցնենք, նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը կա։ Մինչ այդ Իլհամ Ալիևը շարունակում է տարբեր առիթներով գովաբանել Դոնալդ Թրամփին, այսօր էլ հայտարարելով, թե առատաձեռն Թրամփը Ադրբեջանին տվեց ավելին, քան ակնկալվում էր։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տանն օգոստոսի 8-ին կայացած Գագաթաժովից ավելի քան 2 շաբաթ անցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հասցեին հաջախոսություններ շռայլելու առիթը բաց չի թողնում։ Այս անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահին գովեստի խոսքեր ուղղելու հարթակը Սաուդյան Արաբիայի կողմից ֆինանսավորվող Al Arabiya հեռուստաալիքներ։
Yes, exactly. Together with Armenian colleague, we nominated President Trump for Nobel Peace Prize.
Հեռուստաընկերության անգլալեզու ալիքին տված հարցազրույցում Ալիևը հաստատեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Թրամփին պաշտոնապես առաջադրել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նման քայլի բացատրությունը Ստալիևի շատ պարզ է, չէ՞ որ Թրամփը հրաշագործ է.
He made a miracle. In Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշ գործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում։ Նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է տրամադրված, նա առատաձեռն է։ Նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Generous, he was so generous to give all his gifts. Even more that was planned.
Al Arabiya-ին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը նույնությամբ կրկնեց նաև Թրամփի ամենաարմատական կողմնակիցների գլխավոր ներքաղաքական թեզերից մեկը, որի համաձայն այսպես կոչված խորքային պետությունը 2020 թվականին կեղծել է ամերիկյան ընտրությունները, թույլ չտալով Թրամփին վերընտրվել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։
They stole his victory.
Նրանք գողացան Թրամփի հաղթանակը, ամերիկյան վարչակազմերը սիրում են ողջ աշխարհին դասեր տալ, թե ինչպես պետք է ապրել, ինչպես է հարկավոր ժողովրդավարություն կառուցել և ընտրություններ անցկացնել, բայց հենց իրենք դարձան նախագահ Թրամփի դեմ իրականացված մեծագույն ընտրակեղծարարության հեղինակը, զրկելով նրան
հաղթանակից։ From victory.
Ադրբեջանի նախագահն այսքանով կանգ չառավ զուգահեռներ տանելով իր և Դոնալդ Թրամփի արևմտյան ազդեցիկ թշնամիների միջև, որոնց դեմ պայքարն Ստալիևի լուրջ համարձակություն է պահանջում.
And to come back in America with all these frogs in the swamp, you know, like USAID. Radio Liberty.
Նա Ամերիկայում հետ եկավ իշխանության մի իրավիճակում, երբ ճահճում բնակվող այդ բոլոր գործերը USAID-ին, Ազատություն ռադիոկայանը, կեղծ լուրեր տարածող բոլոր լրատվամիջոցները, Washington Post-ը, New York Times-ը, Wall Street Journal-ը, Newsweek-ը, բոլորը իր դեմ էին աշխատում։ Բոլորը Թրամփին դեմոնիզացնում էին նույն կերպ, ինչպես ինձ էին դեմոնիզացնում, գուցե ոչ նույն մակարդակի, բայց նույն ձևով։
All of them were demonizing him the same way how they demonized me, for instance. Not maybe the same level, but the same way.
Հայաստան շաբաթօրը անհետ կորածների հարազատներին է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիպում մասներկանների այնքան էլ հարթ չի անցել, ազատության հետ զրույցներում ծնողներից ոմանք պատմել են, կեսից լքել են քննարկումը, իշխանության հավաստիացումներն իրենց չի գոհացրել, քանի որ իրենց որդիներին գտնելու հարցում ոչ մի տեղաշարժ չեն նկատում։ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է անհետ կորածներից մեկի Համազաս Պողոսյանի հոր հետ, որդուն տարիներ շարունակ փնտրող ծնողը պատմում է, որ դեռ 2 ամիս առաջ էին հանդիպել Փաշինյանին, որն էլ 5 գործեր առանձնացրել, խոստացել, որ կուսումնասիրի դրանք ու նորից կհանդիպի իրենց հետ, հասկանալու ինչպես լուծում տալ անհետ կորածների ճակատագրի անորոշությանը։ Շաբաթօրը սակայն վարչապետը առաջ է տարել քնչականի վարկածը և հայտարարել, թե այդ զինվորները մահացած են։
Սա իմաստ է, որ իրան ապացուցեն քու կառույցները չեն աշխատում։ Հանդիպեցինք, մեզ պիտի պատասխաններ տա, այսինքն ինքը, որ մեզ ասեց այդ 5 գործը բերեք ներառենք, այդ 5 գործը ներառեցինք ու սպասում ենք, որ պիտի պատասխաններ լինի։
Ինքը այս երկու անձնակազմում պետք է ուսումնասիրեր, հասկանար։
Okay. Հա, դե տրամաբանորեն մենք էլ ենք մտածում, այսինքն լյուբոյ մարդ, գիտակից մարդ կմտածի, որ այս մարդը 5 գործի պիտի ծանոթանա, չէ՞։ Ինձ ասել են դուք դենկա նույնականացում ունեք, չէ՞, երկու անգամ։ Երրորդ անգամն էլ պետք է ասեն ԴՆԿ-ն անօրինականացում ունեք։ Այդ ո՞նց է երկու անգամ իմ առունով ԴՆԿ-ը բացվեց, երրորդ անգամ չի բացվում։ Անում են ԴՆԿ-ն, բայց չի բացվում, այսինքն չի կպնում ձեզ։ Խաբել են ինձ, ի սկզբանե խաբել են, խաբում են, այնքան սուտ են խոսացել, որ այդ ստերի մեջ խճճվել են ախպեր, չգիտեն ու ինչ են խաբել, հասկանում եք։ Ասում է քնչական մարմին ինձ ուղարկելա նկար ու ուղարկելա պատասխան։ Եղբայր, ոնց կլինի, ասում այդ ածխացած մարմնի վրա մենք նակոլկա ճանաչենք։ Ասում եմ, լավ հասկացանք, ածխացած մարմին, հա, նակոլկա չենք ճանաչի, դուց չի երևում ոչ մի բան։ Բայց նակոլկեն ու մնա, գիտես, ասում ա, չէ, ասում եմ, ես գիտեմ։ Ուղիղ հարց եմ տվել դեմերեսին, ասել եմ, դուք իմ երեխու գործին ծանոթ եք, ասես, չէ։ Ասի, բախի ես էլ մի քնչականի տված պատասխանը ընկալում, երկրորդ կողմին է պետք լսես, չէ։ Եթե դու այսօր ես սենց գիտեմ, ես իրան չեմ կարա դնեմ այդպես դադավորի տեղ, չի կարա լինի։ Բայց ես մի հատ սենց օրինակ բերեմ, եթե գործ կա, քննիշն ու դատավորը կամ քննիշն ու մեղադրյալն ու տուժողը իրար դեմ են, չէ՞, պետք է երկուսին էլ լսի, չէ՞, դատավորը։ Իսկ եթե դու ուսումնասիրեիր իմ երեխու գործը, իմը չեմ մենակ, է, այնտեղ այդ հինգ գործն էլ լուրջ փաստեր ունեն։ Ոչ մեկի գործը չի ուսումնասիրել, քնչական ինչ պատասխան տվել է, պատասխանը եկալ է գրել է ու ասում է, ախպեր, քնչականը ճիշտ է ասում։
Այլ թեմաների մասին շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դատավարությունը բարձրաստիճան հոգևորականին առաջադրված հեղաշրջման իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքը, որը հիմքում ի հարցազրույց է, դրանում իրավապահները հանցակազմ են տեսել այն ժամանակ, երբ Փաշինյանն ու թիմակիցները սկսեցին թիրախավորել հայ առաքելական եկեղեցին։ Մեղադրող կողմնս երևույթին հույսունի նաև եկեղեցականի դեմ մեղադրանքները հիմնավորել նաև նրա անձնական գրառումներով, Սրբազանի կեցավայրից արգրաված անձնական օրագրում տեղ գտած մտքերով։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում այս աղմուկահարույց գործով լսումներին։
Դատարանը այսօր շարունակում է Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով ապացույցների հետազոտումը։ Ենթադրվում է, որ այսօր նաև մեղադրյալ կողմը կընդդարձի մեղադրական ելույթը նույնպես։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ նիստում մեղադրող կողմը որպես ապացույց ներկայացրեց Շիրակի թեմի առաջնորդի օրագիրը, որը թերևս առանցքային դեր ունի այս գործում։ Այստեղ անձնական տվյալներ կան, բայց Շիրակի թեմի առաջնորդը դեմ չէր, որ այն ընթերցվի դրմբաց նիստում։ Ըստ մեղադրող կողմի, Աչապահյանը ցանկացել է, որ իր խոսքը, երբ նա խոսում էր հեղաշրջման մասին, լայն զանգվածներին հասանելի դառնա և օրագրում ըստ մեղադրողի հարցազրույցների դիտումների մասին հետաքրքրվածությունը ցույց է տալիս հենց նրա դիտավորությունը։ Փաստաբանական թիմը մինչդեռ պնդում է, որ Սրբազանը հեղաշրջման իշխանության զախտման որևէ կոչ չի արել, նախորոք հետազոտված տեսանյութին հղում անելով էլ պնդում էին, որ նրա խոսքը ուղղված է եղել այդ պահին սենյակում ներկա գտնվող մարդկանց։ Իսկ այդ տեսանյութում հենց երևում էր, թե ինչպես են իրականացվել քնչական բոլոր գործողությունները, և այստեղ էլ փաստաբանական թիմը խնդիր է տեսնում։ Նախորդ նիստերի ժամանակ մի քանի անգամ պնդեցին, որ այդ գործողությունները տեղի են ունեցել լրջագույն խախտումներով, և հենց այդ պատճառով թերահավատ են մեղադրական կողմի ներկայացված ապացույցների նկատմամբ, այդ թվում ինչպես են նրանք այս օրագիրը հայտնաբերել։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով, մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել է հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել, գործ չէր հարուցել, սակայն դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այդ հայտարարությունը արել է նաև 2025-ի հունիսին։
2025-ի մենք դասավորում ենք մեղադրող անդրադասը, սրանք վերաբերելի չեն, Բայց առաջինիս որից շատ պարզ է, որ սա այս գործի ամենամեծ ապահով անհանգստությունն է, որը հնարավոր չի պարտադրես ամենը։ Հիմա սովորական հնարավոր քրեական բարոդում, հնարավոր երբ որ քրեական իրավունքի մասին ենք խոսում, քրեական իրավունքության, հնարավոր շատ ազատեր ապահով, եթե չի դիմում, որ հասարակության համակարգը սիմպաթիան դիմում է դեպի մեղադրյալը, որով հետ քրեական իրավունքի երիտասարդությունն է, դա որ համայնության համակարգի համակարգի նկատմամբ օգտագործումն է կատարվել, հիմա համակարգի պատմություններ, երկրություններ պատժում են, պատասխանության են պատժում։ Բայց այս մերբերում այդպես չի, ինչի որտեղ առաջին իսկ հողանից ակնհայտ է, որ կա համատար վերաբերում։ Նույնիսկ եթե չգիտեմ, այլ պարագաներում կարծեին քննարկեին, այլ պարագաներում ստեղ հանձնարարություն կարելի չկա։ Այս պարագաները հնարավոր չի, որտեղ մի անգամ պետությունը իր դիմորոշում ասել է։
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Այս փուլում սրբազանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ, նիստերի ընթացքում միայն իր դիրքորոշումն է հայտնում, փաստաբանական թիմի ներկայացած միջնորդությունների վերաբերյալ, և դա տանում է մի քանի անգամ նապնդել է, որ չի ընդունում իրեն մեղսագրվող հոդվածը։ Ամենայն հավանականությամբ այսօր արդեն մեղադրական ելույթը կհնչի դատախազության կողմից, հաջորդիվ պետք է պաշտպանական ելույթները հնչեն, ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ արդեն նաև գործը կհասնի այդ փուլին։
Արտահանման խնդիրները Լարսում չեն վերանում, նորահազան երկան այս անգամ էլ հայկական միրգ ու բանջարեղեն տեղափոխող հարյուրավոր բեռնատարների սահմանը հատելու արգելքի վերաբերյալ, ինչպես գինու, կոնյակի, ծաղիկների արտահանման խնդիրների պարագայում Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը շարունակում է սեփական թվերին ապավինել ու սեփական վիճակագրական տվյալներով հակադարձել ռուս-վրացական սահմանի հայկական բեռների կուտակումների մասին պնդումներն էլ որակելով սուտ։ Ալեչանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյան նահազանգում է հարյուրավոր հայկական բեռնատարներ են Լարսի ճանապարհին հերթում կանգնած։ Ըստ պատգամավորի վարորդներն ու տնտեսվարողներն են իրեն պատմել։ Ռուսական կողմը մանրագրկից ստուգում է իրենց ապրանքը գյուղմթերքից մինչև Պերլիտայի նավազ։ Շշուկներ են լսել, թե բուսասանիտարիայի հետ կապված խնդիրներ կա, բայց պաշտոնական հստակ պատասխան չեն կարողանում ստանալ։
Շատ երկար հերթեր են գոյանում, խոսում են 5 կիլոմետրով ավել հետագոյացել, անկեղծասած ինձ ասել են, որ հատկապես հայկական բեռնատարների հետ կապված կա լրջագույն խնդիր։ Ես ու նաև հիշեցնեմ ձեզ, որ ամիսներ առաջ նույն խնդիրը կար նաև ծաղիկի հետ, այնուհետև խնդիրներ առաջացան կոնյակի հետ ու գազի հետ կապված խնդիրը։
Բեռնափոխադրողներն ու վարորդներն ընդդիմադիր պատգամավորին նաև ասել են, ռուսական կողմի ստուգումներից զատ վրացական կողմն էլ իր հերթին է արհեստական խցանումներ ստեղծում, որպեսզի հատկապես գյուղ մթերքը չփչանա։
Մարդիկ ստիպված են լինում գումարի դիմաց անցնել սահմանը։
Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ իրեն ահազանգած տնտեսվարողներն ու բեռնափոխադրողները նեղ սրտում են, թե բեռնատարների մանրագրկից ստուգման ենթարկվելու պատճառով խոչընդոտվում է իրենց ապրանքի մուտքը Ռուսաստան ու միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրում, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն իր ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում թվերով է արձագանքում ընդդիմադիր պատգամավորին։ Ըստ նախարարի, օգոստոսին Հայաստանից Ռուսաստանը մտել 2427 բեռնատար կամ օրական միջինը 101 բեռնատարից ավելի։ Այս տարվա հուլիսին էլ ըստ նախարարի Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 9.1%-ով նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Աճը գրանցվել նաև բոլոր հիմնական ճյուղերում, գրել է նա։ Պապոյանը նաև Դանիելյանին է դիմել։ Մեջբերում. Գառնիկ ջան, սուտ խոսելը լավ բան չէ, մեջբերման ավարտը։ Գառնիկ Դանիելյանը հարցնում է.
Գևորգին հարցրեք, թի հրապարակել է, քանի բեռնատար է, որ չի անցել սահմանը եւ հետ է եկել։ Կանոն Գևորգին հարցրեք, ինչքան բեռնատարի վարորդներ կան, որ սպասում են իրենց հերթին, փչացող ապրանքներ են, հիշեցնեմ ձեզ, ինձ զանգահարած բեռնատարի վարորդները ասում են, մեկ շաբաթից ավել է, ինչ ճանապարհին ենք, եւ վերջնակետին չենք հասել։ Հիմա Գևորգը գիտի, քանի բեռնատար այնտեղ սպասում։ Հիմա սուտով է խոսում, Գառնիկն է, Դանիելյան սուտ խոսում, թե Գևորգը։ Այդ թիվը կարա մաքսատան աշխատողը ասի, էլի ոչ է Էկոնոմիկայի նախարարը։
Էկոնոմիկայի նախարարը գրել է, թե մինչև այս պահը 4 բեռնատար է վերադարձել Լարսից։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնից, սակայն, տեղեկացանք, որ ոչ թե 4, այլ 15 մեքենա է ռուսական կողմը Լարսից հետ ուղարկել Հայաստան, ներմուծման կանոնները խախտելու պատճառաբանությամբ։
Համբակի ավագանին որոշել է չեղարկել աղմուկահարույց որոշումը, որով համաձայնություն էր տվել Քարաբերդի ոսկու հանքավայրում երկրաբանական ուսումնասիրություններին, թեև պաշտոնյանները հավաստիացնում են, թե սա միայն ուսումնասիրության համաձայնություն է և վտանգների առկայության դեպքում շահագործման իրավունք չեն տա։ Այդուհանդերձ գյուղացիները, բնապահպանները համառորեն ընդդիմանում էին, պահանջելով հարցը մեկն միշտ փակել։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, իշխանությունը հարցը հանում է օրակարգից, թե ժամանակավոր դադար վերցնում ինչ այդ Քարաբերդի հայերցիները իհեսցնենք հետևողականորեն պայքարել են հանքի շահագործման դեմ ու ըստեյության հաջողել, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Փամբակի համայնքապետը թեև անցած շաբաթ կայացած ավականունիստում հայտարարել էր, թե Քարաբերդում երկրաբանական ուսումնասիրություններ անելու նախնական թույլտվություն են տալիս ԶՈՎ գույժ ընկերությանը, բայց հետո նորից ձայները հաշվելու համարել են, որ ավականու որոշումն ընդունված չէ։ Նշանակում է, որ Փամբակի ավականին հանքարդյունաբերող ընկերությանը չի թույլատրում այստեղ ոսկի որոնել։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ռայիս Ամինասյանն ասաց, ավականունիստում շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Համայնքի ղեկավարը, լսելով վեց կողմ, երևի ավտոմատ կերպով հայտարարեց բանավորը, որ որոշումը ընդունված
է։ Հետո քննարկել, հասկացել եք, թե ոնց։
Բայց իհարկե, ես եկել եմ մոտ վերև, ասենք իմ աշխատասենյակ, հետո ասել եմ պարոն Կոստանդյանին, որ վեցը դեռևս դամացություն չէ։
Բայց ինչու այդ մասին հենց նիստի ընթացքում չհասացիք, էլի ի՞նչ ներ, ինչ որ բանից կաշկանդված էիք։
Չէ, կաշկանդված չեմ եղել, ես այդ պահին այդպես չեմ հասկացել, հետո եկա դիմորենքը բացեցի, հասկացա։
Դիմորենքով քվեարկողների կեսից ավելին պետք է կողմ լինի, մինչդեռ ավականու 12 անդամների կեսը 6 անդամ կողմ էին քվեարկել, մյուս կեսը հավասարապես դեմ ու ձեռնը պահեին։ Սակայն ավականու քվեարկությունից անմիջապես հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե որոշումն ընդունված է։
Որոշումը ընդունվեց, հաջորդ հարցը։
Փամբակ համայնքի փոքր, ընդամենը մի քանի տասնյակ բնակիչ ունեցող Քարաբերդ գյուղում ոսկի որոնելու քննարկումները տեղի են ունենում արդեն մի քանի տարի։ Ավելի քան 10 անգամ տարբեր ընկերություններ գյուղ են եկելու աղմկոտ հանրային լսումներ արել ու երբեք հանքի հետ կապված համաձայնություն չեն ստացել։
Չեն կանում, լսումներ չեն կանում, մենք գնացինք։ Եղա, բավարար է։
Հաջողություն։
Այստեղ դեռ 2000-ականներին հանքարդյունաբերության թույլտվություն ստացած ԱՍԱՏ ընկերությունը ընդհատումներով է աշխատել։ Հանրային լսումներում գյուղի բնակիչներից ոմանք ասում էին, գոնե եղածը չնդլայնեն, նոր տարածքներ հանքեր չդարձնեն։
Այդ լայնուն չի լինելու։ Հետագայում այդ լայնունը ես բացառում եմ որպես Քարաբերդի բնակիչ։
Բայց վերջին հանրային լսմանը, որ այս անգամ էլ բուրն ու աղմկոտ էր, ներկա բնակիչներից շատերը կողմ էին արտահայտվում, նույնիսկ նրանք, որոնք նախկինում դեմ են եղել, ներկային նաև բնապահպաններ, որոնք հիշեցնում էին հանքի վնասների մասին ու տեղացիներին հորդորում դեմ կանգնել հանքի հետ կապված ցանկացած գործընթացի։
Թեպուս մի 4 ընտանիք էլ աշխատի, էլի լավ կլի էլի մեր ժողովրդի, բայց փակ հանք կլի։
Որևէ հանք Հայաստանում չի շահագործվում իրանց խոստացած գոլոներին համաձայն, բոլոր հանքերը վնասում են մեր երկիրիս։
Չնայած այս տարաձայնություններին համայնքապետարանն արձանագրել էր, թե գյուղի բնակիչները կողմ են ու հարցը դրել էր ավականու քննարկմանը, բայց փաստորեն դեմ եղավ, որ ԶՈՎ գույժ ընկերությունն այստեղ ուսումնասիրություններ սկսի, թե ինչ կանի ավականին, արդյոք հարցը կրկին կքննարկի թե ոչ, աշխատակազմի քարտուղարը հստակ չպատասխանեց, ասաց դեռ հայտնի չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Ժամը Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին Վաշինգտոնը փորձում է Պուտին-Զելենսկի բանակցությունները կազմակերպել, Կիևը փորձում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալ միջազգային գործընկերներից, այդ թվում օտարերկրյա զորախմբի տեղակայում, սակայն արևմուտքում այս հարցով դեռևս չկա միասնական դիրքորոշում, Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Մինչ եվրոպական երկրները քննարկում են Ուկրաինայի համար անվտանգության հնարավոր երաշխիքները, այդ թվում զորքերի տեղակայում, Կիև-Մոսկվա բանակցությունների գլխավոր միջնորդ Վաշինգտոնը կրկին բացառում է, որ ամերիկացի որևէ զինվոր կներգրավվի այդ գործում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը NBC-ի հետ զրույցում ավելի քան թափանցիկ հասկացրել է, Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ իրենք չեն տա։ Նախագահը շատ հստակ է արտահայտվել, Ուկրաինայում ամերիկացի զինվորներ չեն լինելու, բայց մենք շարունակելու ենք ակտիվ դեր խաղալ, փորձելով ապահովել, որ ուկրաինացիներն ունենան անվտանգության երաշխիքներ եւ այն վստահությունը, որ նարաժեշտ է, որպեսզի նրանք դադարեցնեն պատերազմն իրենց կողմից եւ ռուսներն էլ զգան, որ կարող են պատերազմը ավարտին հասցնել իրենց կողմից։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարող է ագրեսոր Ռուսաստանն ինքը ապահովել Ուկրաինայի Ուկրաինայի անվտանգությունը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ասել է, թե խոսքը ոչ թե ռուսական զինուժի մասնակցության, այլ բանակցություններում Մոսկվայի վճռորոշ դերի մասին է։ Փոխարենը JD Vance-ը պնդել է, որ Եվրոպան կարող է ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հերթին ամերիկան NBC-ին ասել է, որ Կիևին անվտանգության երաշխիքներ կարող են տալ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունները։ Լավրովը հնարավոր է համարել նաև, որ այս խմբին միանան Գերմանիան և Թուրքիան, պայմանով, որ Ուկրաինան լինի չեզոք ոչ միջուկային պետություն, որը չի անդամակցի ռազմական որևէ դաշինքի։ Ոչ ոք չպետք է ապահովի իր անվտանգությունը ուրիշների անվտանգության հաշվին, և ոչ մի կազմակերպություն եվրոպական տարածքում չի կարող հավակնել գերակայության, ռազմական և քաղաքական հարցերում։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։